Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna, oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila, mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kamikusa. Po na yo olobi ekokyo zala nini lokola ya landa kabiso mokolo na mokolo.
Denga pesi oto denga ka symptom mukusa eutaka na alomiko ekokyo zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignon ils ala ka de manière normale. Mais parfois, le nombre est augmenté. Et ça a cause d'un groupe. Alors, au moment des rapports sexuels, et coco, le moment où il y a des symptômes, il y a des symptômes. Donc, il faut bah, consulter le gynécologue. Le gynécologue a coopté ça. Moi, c'est dans mon bali traitement.
Maton Domingi, docteur. Tu as dit que tu as ye azali na mboka Lubumbashi. Atuni alobi a remarqué mingi. Bana basi ba yebi ndenge ya kokalkule ba periode na bango te. Makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli. Ba yebi kotala ba dat te. Olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle. Na ndenge ke, normalement ba cour na classe ezalaka. Bien même éducation na katianda ou, hein? De la part ya ba mama pour na koyeb sa ba signo ce que règle izalaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors izalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoyeba ko calculer cycle nayo po cycle koko varie d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier, au Komao et Koyana février, il faut changer le 16, etc. Au moment où il faut calculer dans le cycle, il y a 28 jours, il y a 26 jours, il y a 30 jours. Et ça, il y a une éducation, il y a une note, premier jour au Makile et Bima.
Atuni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce que c'est changé pe si que zali musu se zamo kuse musu se zali mulaye zali normal?
Ezali normal donc et que c'est ni mutu na mutu, mais en règle générale cycle ezalaka autour il y a 28 jours. Alors pourquoi échange à ka? Parce que moment oyo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors, date wana ou maïk eko bima, ezalaka e variaka. Ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress. Donc, eko ko varie pou na makambo e belé. Mais variaka juste de quelques jours. On sous a ovulé au 11e jour, après premier jour y a règle. On sous a ovulé 14e jour, ou ezaka à peu près la norme. On sous a ovulé 16e jour. Ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qu'ils aiment, exactement 14 jours après, ce qui est moi aussi, ce qu'ils. Donc, où est varié à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle où est varié.
Maintenant, Domingue, docteur Bilan, balandi émission, bukolongono pe bomoi, bao balanda kabiso, basipeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.